Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 прогучить передача «Белорусская Атлантида». У сегодняшнем выпуску про Востровское погоднение 14-го стагодзя. А зараз на шарзе «Подороже свободы» гэтым разом Змітер Бартосик расскажа про мясціны, в яких некалі жил Янка Купала.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такими присадами з високих лістовниц звертає на себе увагу вёска Малые Бесяды. Гэта старая дорога з Малых Бесяд у Радашковичі. Але давайте уздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку тракторнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, я думаю, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Купалу. Памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Приходзіў сюды да яго ў бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хорошы мужик быў, не скупы. А правда ты не. Тут я помню, тут така свіран стаяў, все зерно, все, а под низом быў склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, і шакаменны.
Вот гэты, так?
Да.
Это старая дорога, вот, абсаджаная. Это на Радашковича, да?
Это на Радашковича, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сямёрка, пан гэты Чахович, на конях.
Кнізе краязнаўца Ігра Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут ж за дарогай, за полем. Вот такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца.
А што тут зараз-то, там, дзе была база адпачынку этого тракторнага завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіцца. Адміністрацыя. Ахотніше хазяйства будзе. На палябанне будуць прыязджаць, тут трэба повару, уборшчыкі, тут кожу здзяруць, варыць, жарыць будуць.
Карацей, новыя паны прыехалі.
Канешне, канешне, канешне.
Выслухайце перадачу з серыі «Падарожжы свабоды». Змітер Бартусік расказвае пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Наступный мой припынок — вёска Карпіловка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігінша. Найстарэйшай жыхарцы Карпіловкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі.
Да, ну гэта яго настоящая фамилия. Ну, а под этим псевдонимом я Двигинша.
Семья Левицких. Яны жили богато и бедно. Это
были... Какое у них богатство было. Я же помню, что земли... Вот это вот, видите, вон стоят древы. Это липы стоят. Это их не сад был. Сад был большой-большой. Оборожено. У яблоков было. Ну, я такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксану яблоки. Возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда все выбросил, все. Сады все померзли.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, як дзеш па сухой гарод.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пасалоў. Янка купала некрасівы быў. Некрасівы, вот замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камень, і ён вылітый. Дык гэта, дык ён не красивы. А яна была красивая. А ён же, кажуць, Янка купала ў Москве, з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, правда, ці не.
Кажуць, забілі?
Забіўся, з лесніцы, сам п'яны, кажуць. У нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, ці?
Напіўся, п'яны быў, скаціўся, забіўся, з лесніцы. А жонка ж мусе была, асталася.
Пасля такіх словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадывае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото ловит у пана. Я говорю, что сейчас дурный золото кинуть командник. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погреб, все оставшиеся. Все звернули, зравняли, там только трешки бугорок, видать.
Падмуркі Карпіловкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марія.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Только рассказывали это.
А что рассказывали?
Ну, рассказывали, что туда ходили мужчины жукушки, которые у карты играли. Корчма были там тогда и выпьют. На них ругались, тогда хозяйство, что треба было робить. А они туда пойдут на целый день, даже и жена чует.
И напьются еще.
Вот напьются. Так они что тогда родили? Одна была такая боевая. Так она взяла уж баночек круп ему налила и понесла, что он не приходит уже сутки. Ему просто назло так и посмеялись.
Так я Демьяниха что же этого носила своему Демьяну? Карты гулялись, одели у карты.
Ну,
носила, я иду туда со злости.
Она корчма там стояла. Здарэнне было. Мост там, кого был великий, а тады уже войну его спалили партизаны. Так через мост, и тут и сразу было, что это здарэнне называлось. Здарэнне,
ну здарэнне.
Там и жиды жили. Несколько хат было. А тады уже, гэтыя, которые трактарыстыя, ну на поле ж рабили, которые джжали. А тады поворочаны гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Ну, тут же дурні золата там палажыць.
Ну, да, мы кажам, дзе там, у каго было золата з сабой забраць.
А ён і золата забраў, не дурні быў.